bɛ transition na élection ko ni gouvernance ko kɔfɛ an ko k'a lajɛ sisan nɔ an bɛ se k'an ka jamanaw lagɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di k'an ka jamanadenw lagɛrɛ ɲɔgɔn na olu haminako ye min ye an ka se k'o ko lata ɲɛna o de k'a fɔ an bɛ se ka intégration avancer an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di pour que u ka baara kɛ ɲɔgɔn siraw par exemple ka chemin de fer bɔ Conakry fo ka na Ouagadougou o bɛ se ka kɛ cogo di siraw bɛ se ka dilan cogo di ni Burkina mago bɛ pétrole ni électricité ni fɛnw na o bɛ se ka na cogo di an b'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɛ k'a lajɛ an bɛ se ka intégration kɛ k'an ka développement k'o k'o fara ɲɔgɔn kan cogo min pour que an ka se ka baara ka lafiya nati an ka jamana kɔnɔ mɛ ka aussi ka balimaya ani kelenya sabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de an ka jamana ɲɛmaw olu ka hakilinata ye an ye ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ a ɲɔgɔn ɲɛ ma kɛ mɔgɔ si contrôle la mɛ a kɛra de pour que an bɛ baara min na an ka se ka hakili falen k'a la an bɛ mɔgɔ minnu kuma ɲɔgɔn ɲɛ parce que kuma fanba dɔ fana ye k'a fɔ ko sanction ni fɛnw sigira an ka jamanaw kan bon an y'a yira k'a fɔ sanction ninnu ta solution ye o fo an ka sigi de k'a lajɛ tɛmɛ bɛ se ka k'aw ye cogo di pour que gɛlɛya min nana aw kan o gɛlɛya bɛ wuli cogo min donc an b'o de kuma na k'a fɔ o bɛɛ bɛ baara nɔgɔya mais ni solution tɛ mɔgɔ an yɛrɛ b'an jɔ an jɔyɔrɔ la mais fo tɔw fana ka se ka faamuyali k'a ko la donc o de la an y'a décidé sisan an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ ani tɛ tile kelen ɲɔgɔn ɲɛ an bɛ jɛkulu de sigi sisan pour que an ka se ka ɲɔgɔn ɲɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka niveau la an ka ministre ka niveau la an ka ambassadeur ka niveau la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛw boloda an ka jamanaw kɔnɔ an ka ambassadeur minnu lasigiden minnu fana bɛ kɛnɛ ma ci bɛ di olu fana ma pour que ko kuma tɔw fɛ bɛɛ k'a ye fana ko Mali Burkina ani Laginɛ an bɛ ka baara kɛ an ka jamanadenw ka hakilina de la. An tɛ ka baara kɛ mɔgɔ si wɛrɛ ka hakilina na donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi an y'a yira fana k'a fɔ an bɛ ka baara min boloda ko kura tɛ o parce que depuis an ka jamanaw sigira an ka jamana ɲɛmaaba dɔ sigira n'a bɛ f'o ma ko père fondateur ani leader historique Modibo Keita ninnu Thomas Sankara ninnu ani Ahmed Sékou Touré ninnu olu bɛɛ de tun y'a sigi k'a fɔ ko farafinna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ fɛ fana an ka jamana ninnu an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ni yɔrɔ min ye an ka génération bɛ se ka min kɛ pour que ko ko lata ɲɛfɛ o fana ka se ka kɛ ne hakilina t'a la an ye minnu fɔ sisan nɔ o ye an ka jamanadenw caman ka hakilina ta ye pour que an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc o de ye bi ɲɔgɔn ɲɛ ni kunkilenna ye an fan fɛ donc an bɛ ala deli an b'an ka jamanadenw n'an teriw deli u ka faamuya o cogo la u ka an dɛmɛ. Pour qu'on gâte la lafia, ni la canani, qu'on la sega en ka jamana kono, qu'on ka sigida ou yiriwa, qu'on la jefana, amzni kalafilibeke, en ka seka ke akaket le ne ala, ni présent mounou mena sega en ka jamana kono, nous le sigrambe ala deli de mouare kanana ou loupe, nous le kame no, pour que ka lafia na tenga jamana.